Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Hogeita hamaika urteko mutil gazteiztarra naiz. Irakasle eta ikertzailea eta momentu honetan euskaltegian abil euskara ikasten. Euskararekin izan nuen lehenengo harremana eskolan izan zen. Aurre hezkuntza nahi zuzen, baina lehen hezkuntza gaztelaniaz egin nuen. Guraso eta familia erdaldunekoa naiz, unibertsitateko ikasketak ere gaztelaniaz egin nituen, Euskal Herriko Unibertsitatean ikasi nuen ingenieritza eta ondoren doktoretza egin nuen ingelesaz. Lanean hasi aurretik enuen euskararekin inolako harremanik izan, eta unibertsitatean konturatu nintzen euskaraz ez jakiteagatik zerbait galtzen nuela. Batez ere, ikasle askok euskaraz egin nahi zidatelako eta nik ezin nielako aukera hori eman. Hau du horrela, doktoretza tesia aurkeztu bezain pronto, euskara ikasten hasi nintzen euskaltegian, orain dela urte eta erdi hain zuzen. 2011ko abuztuan barnetegian egon nintzen eta irailean departamentuko lankidei nirekin euskaraz egiteko eskatu nien euskara praktikatzeko gune bat eduki ahal izateko. 2012an nire lehenengo ikasgaia eman nuen euskaraz, egia esan ikasleek asko lagundu zidaten eta esperientzia honek euskara hobetu eta gehiago ikasteko balio izan zidan. Nire etorkizuneko erronka euskara gaztelania bezain ondo hitz egitea da. Hortxe badalan euskalduntzeko emun kooperatibaren eskutik, Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoko langile baten autobiografia linguistikoa. Zerbait galtzen zuela sentitzen zuelako, hasi zen euskara ikasten. Eta laxe da entzuleok, euskara ez da erabilenak zerbait galtzen du. Baina horrekin batera 11 dira euskaraz mintzatzeko arrazoiak, beraz, badakizue, eutsi zeuenari. Aste artea da, eguerriko ordu bat igarota dagoeneko, eta astero bezala, hemen dator gure Asblai irratsaioa. Eguerdion, eta ongi etorri entzuleok.
Arratsaldeon, Ainhoa.
Arratsaldeon, Nekane.
Bueno, beste bain ere hementxe gaude, euskararen erabilerak edo ez erabiltzak sortzen dizkigun arazoen inguruan hitz egiteko, ikus dezagun gaurko edo entzun dezagun gaurko egoera zein den eta zerren inguruan arituko garen.
Nola entzun, hala erantzun.
Bizilagunen bileran batek esaten du.
Azkenaldia nahiko zikin ikusten dut portala eta pintatzea komeni dela uste dut.
Habla en castellano, que aquí no entendemos todos.
Ay, perdona, no, digo que últimamente veo el portal bastante sucio y que creo que convendría pintarlo.
Hortxe ba, gaurko egoera. Gutariko askok edukiko genuen bloke osoko bizilagunen arteko bileraren bat eta ziurrenik baita bizilagunen bat euskaraz ulertzen ez duena ere. Edo hori ematen du behintzat ohikoa dela gertaera hori. Zer gertatu dela esango zenukezuk, Ainhoa?
Bueno, bizilagunen bileratan baino leku askotan gertatzen dan edo entzuten dan esaldia da, ez? Ba, gauza hondirik ez eta baino bueno, bere larritasun puntuekin bai besterik gabe, pues nahikoa dela batzutan batek gaztelaniaz hitz egiteko eskatzea edo adieraztea keinu batekin ere guk gaztelaniara jotzeko. Dela esplizituki, modu gogorrian, suabe, gu pasaiten gea.
Hori da. Zein hitz esan dituen zehazki entzun dugu hitz egintzazu gaztelaniaz, hemen ez dugu euskaraz dano kulertzen. Baina zuk horren atzean zer esan duela eta nola esan duela uste duzu?
Bueno, ba, nik uste desberdin din berdala, ez da? Batzutan agindu tonuakin entzuten ditugu lakoak eta beste batzutan modu xumian eskatzen dira. Bueno, kasu hontan modu zakarra izan da, ez dugu danok ulertzen, eta hori kontuan izatea komeni zaigu erantzun posibliak emateko. Ez da, kontuan izan behar dugu nola eta zer eskatzen zaigun.
Eta zergatik uste duzu erantzun behar dugula modu horretan? Hau da, gaztelera saltatu du, eskatu dio pintatzea beharko litzatekela eta esaten ari zen bizilagun horri besteak eskatu dio mesedez hitz egiteko gazteleraz, berak automatikoki saltatu du, barkamena eskatuta gainera, eta zungo la uste duzu erantzun beharko genukela kasu horietan.
Bueno, ba, gu gure gogoaren berri ere matea importantea da. Hor azkenian, bueno, gaizki ulertze bat baino gehiago goten da, ez da, esaten dunetik ulertzen degunera. Eusen modutan askotan errespetua hori, errespetua da, barren aino sartuta daukagu, eta iruditzen zaigu gu bizkiguntza jakiteagatik besteak nahi duen hori merdegula, eta ez du zertan olain behar. Oitua gaude, txuritik beltzera ez dugu grisik ikusten, eta beak ez daki hori, bueno, subjetiboa da, igual ez dakit zeiten, baina ulertzen du. Eta, bueno, guke zailtasun bat ikusten deunean, askotan joiten deu beste hizkuntzara, eta kasu honetan perdona esan du. Eta horre jaunkitu iten gaitu.
Bai, bai, bada, oso esanguratsua da perdonari badirudi, ez dakitze mine eman diola edo. Zer antzuteko modu dagoela esango zenuke horren aurrean azkenean, gaztelera zitze egiteko eskatu dionak berak ere esan du, ez dutela denek ulertzen euskeraz, eta badirudi, abaniko zabaloa dagoela, batetik bestera ez dagoela euskaraz ulertzen duena, eta ulertzen ez duen abakarrik, baizik eta jende batek ulertzen duela euskeraz, eta horrek ere ez dio esan, gehiengoa zein izango den euskaraz ulertzen duena, edo ez, zuk ze eratara jokatu beharko litzatekela uste zenuke?
Bueno, lehenengo eta behin barkamenik ez duela eskatu behar. Ze nik hori askotan entzuten, ez da, gaztere, zerbait euskaraz eskatu eta bestiak ulertzen ez dulako barkamena guk eskatzen dugu. Eta azkenean gaitasun faltaik ez dakau guk, guk bizkuntzak itzaiteko gaitasuna badugu, eta barkamenik ez dugu eskatu behar ez dugu zer txarrikin. Beste gabe guk hizkuntza autu bat indeu, euskeran alde, kasu hontan, eta hori ez da bere txarra. Beste gauza bada, nik beak ulertzen ez dulako, eta pues, berak uler dezan, alegin aiteko pres nagoen, eta izatekotan barkamena alderantziz eskatu beharko luke. Nik alegin hain, eta bueno, berak alegin hori eskertu inbarko liak ez da. Beste gauza bada, eskatzeko modua, ba, ez denean oso adeitsua ere hori ikustaraztea importantea da. Askotan ba, exigentzi puntu bat ere egoten da eskaera hoietan, eta exigentzi puntu hori ez dugu zertan menin behar. Nik ez dakit, baino supermerkatuko hilaran baldin banago eta baten bate pasatzeko eskatzen baldin badit, bueno, nik aztertzen dut gogoa dakaten uzteko edo ez presa aukadan, ala ez, ez diet baietz esaten besterik gabe, batzutan baietz esango eta bestatutan ez ez. Guk kasu hontan askotan zailtasuna dauzkan jende guztiak eskatzen du. Bueno, jende guztiak ez batzuk egiten dute alegina, baina nahiko normala izaten da. Eta, bueno, hor bestelako akats batzuk ere badaude, berak esan duen horretan, eta horiek ikustarazte importantea da. Gauza bada ez dut ulertzen, eta eskatu idazu gaztelaniara pasatzeko, eta beste gauza bada no entendemos todos, eta todos hori abertzein dan.
Bai, askota... badirudi, berak bilatzen duela ba, gehiengoaren aldea edo, eta esaten diola zu ari zara hanka sartzen, egin beharretzen duken zerbait egiten ari zara, eta errealitatea desitxuratzen du nola baita.
Hori da, ordan bat izan daitek ez da, hori ikustaraztea, erantzuteko modu bat, eta zenba da, todos hori. Ez da? Bueno, izan daike bestela ere eskatu aldiogu, errespetu zitzaiteko, nik uste gauza asko daudela horret, edo ez dakit, edo besteri gabe ez aldezu uste zu gaztelania zaiteko beste eskubide daukadala nik euskera zaritzeko. Ez da guk eskatu ezakegu. Eskatziak ez du esan nahi bete behar degunek.
Hori da.
Adostasun batea iritsi gaitezke.
Hamaik aldiz esaten da, eskatzea libre da, baina ez ematea ere alaxe da. Aipatu duzu, gertara agian simple bezala, kanpotik simple bezala ikus daiteken horren atzean zenbat kontu dauden, ala eta guztiz ere bizilagunen arteko bilera bat egunerokotasuneko zerbait da, eta agian ba, apur bat bote prontoan harrapa zaitzake gaztelania hitz egiteko erantzun horrek, uste alduzu erantzunak aurretik prestatuak eduki beharko liratekeela kasu horietarako?
Bueno, ez pegu sekula egin, ez pegu sekula erantzun, behar bada bai, lagungarri izango zaigu. Hasiera, bueno, muntu ez gelditzeko. Askotan gertatzen zaigu lako erantzun baten aurren, ez dakigu razionatzen, eta isildu iten gea, edo besteak, bestearen nahia betetzen dugu. Alare, bueno, nola erantzun nahi degun ere kontrolatu inbar du, zer lortu nahi degun, non gauden, eta horiek, bueno, aztertzen ikas dezakegu. Azken finean, zuk aldez aurreti dakizu, bizilagun bilera izango dezula, aldez aurreti dakizu, normalean, baten batek ulertuko duen, ala ez, eta bueno, ez da gauza berdina, lepoa tente dugula erantzutea, edo irriparregoxo batekin egitea. Guretzako berdina ez den bezala, norbaitek gaztelania zitzaiteko esigitzea, edo goxo esatea, perdon, pero eske, no te entiendo.
Bai, azken batean kasu horretan izango litzaken nire gaitasunik ez da onartzea izango litzateke.
Edo ez beti, edo bai, bueno, onartzen dut ez dela ulertzen, baina gauza da nahi detela zu gaztelania zitea. Baina eskatzeko moduak ere, bueno, guri modu batera edo bestera erantzutea bultzatzen gaitu. Eta, bueno, erantzunen artean ere ez da berdina gure hizkuntza eskubide zitzaitea, nik euskara zitzaiteko eskubidea badet. Bueno, hori pixka bat flojito gelditzen zaigu ez da. Pixka bat zerbait indartsuagoa bardeu, edo gure gogoa adieraztea adibidez. Nik azken finean esaten badet, nik euskara zein nahi dut horren kontra ez dago argudiorik. Eta eskubideak, bueno, ez di zalantzagarriak eskubideak badazkau, baina bestiek ere beste eskubide batzu badituzte, eta igual sartuko ginake bestelako eztabaida batean.
Norberen eskubidea besteekin topo egiten dutenean mugatzen dira.
Hoi da, ez, eta azkenian guk eztelako eztabaida bat sortu nahi hemendik. Zuk eskatu diazu gauza bat, nik ez daukat egiteko gogorik, eta listo. Eta nik neriari utzi nahi diet. Bai, gauza bat da, modu estrategiko batean pentsatzen, esatea, bueno, a ber, hemendik epe luzera zer nahi dut, eta beste gauza bat da, momentuko egoera hori moztea. Eta kasu honetan hori da bilatzen duguna, ez eztabaida bat.
Hala ere, erantzun posibleen kasuan, inguruneak ere eragingo luke, ez bizilagun bilera horretan, zenbateko te dakiten euskaraz, zenbatek ezote duten ulertzen euskaraz, zenbat dauden behartuta gaztereraz soilik hitz egitera, egoera horrek ere eragingo luke, ez da berdina ia guztiak euskaldun izatea, edota inork euskararik ez jakitea, baldintzen arabera.
Bai, eta horretan ere azti izan behar deu, gehienak erdaldunak izan dara, ez du esan nahi, ezer egiteko aukerarik ez dugunik. Azkenean hori da bilatu behar deguna. Ta, epe luzera behiratzean, ere edo pentsatzean hori da bilatu behar deguna. Esan, bueno, oen, bizilagunen gehiengoa erdalduna da, nik ez lortuko dut bilera euskera zeitea. Arrakasta lortu nahi baldin badet, bileratik noski. Baina, bueno, aurrera posuak eman daitezke, ezta? Zerotik egunea gauza asko daude, eta bat da bilera deialdia, beste bat da bileraren agurra, beste gauza bat da norbaitek parte hartu nahi duenean euskeraz, ba, bueno, aukera aukidezan eta beste norbaitek igual itzultzaile lan nahitea. Azkenean aukera asko daude eta oso zabalak, eta hori da igual pentsatu behar duguna, eta hori izango litzake aurrez bizilagunekin eztabaidatzeko aukera emango liguken atal bat. Nik esate bateako bizilagun bakarra baldin baukat erdalduna, igual beangana jungo naiz zuzenean evidentzian bileran utzi aurretik, igual xamurragoa izango da, igual negoziazio batea iristea ere erresagoa izango da, eta bilontzako positiboa izan daiken emaitza bat edo erabaki bat hartu dezakegu, ezta? Gutxienez, bueno, bilerak egingo dira euskeraz, edo deialdiak euskeraz egingo dira, aktak bizkuntzatan jasoko dira, eta berari tokatzen zaionean, bueno, beste bizilagun batek har dezake erantzukizun hori. Baina, bueno, gaztelania utxean itetik, euskera utxean itera, pausu asko daude, eta pentsatu behar du euskera horiek iotzen hasteko moduak badaudela.
Jorratu beharreko urratsak direla nolabait. Beraz, zuk esango zenuke bere egunerokotasuneko bizitza ehuneko unean euskaraz bizitza nahiko lukeen horrek kasu honetan, ba, auzolagunen arteko bilera baterako euskarak presentzia izan dezan plangintza bat edo prestatu beharko lukeela?
Bai. Baina uste gainera gure bizitzako alor guztietan egiten degula, eh? Nik astronauta izan nahi baldin badet, segurasko, kirolain beharko dut, prestakuntza beharko dut ingenieritzan, edo, bueno, ez dakit zehazki zer ikasten den. Astronauta ikasteko, baino estrategikoa ere bada, ez da? Zuk azkenian ikasten txuzi hizkuntzak esetxean erabiltzeko, baizik eta zuk lortu nahi dezun helburu hori lortzeko. Eta kasu honetan berdin, nik nahi baldin badet, nire lan esparrua euskaldun du, ez naiz etorreko egun batean ate joka esan ez, bueno, hemendik aurrera dana euskeraz. Egin dezaket, lortzen badet zorioneko ni, baina normalian ez daula izaten, poliki-poliki, ohitura berriak sustatu inbardia, indartu inbardia, urrengo erabaki hartzeko, eta ba, bizitzan danak bezala, ez da, hitz egiten ikasten dugu, poliki-poliki txikitan elkarrezketa simpliak izango txugu, eta ja, bueno, komplikatuak edo korapilotxuak bintzat, aurrera goz, da. Eta ba, hizkuntzarekin berdin, nik nahi baldin badet bizilagun bilera euskeraz izan, danekin euki behar detenez, bueno, pentsatu behar det, nolain, poliki-poliki aurrera pausoiek, egitazkoak izateko eta gainea danentzako onargarriak izateko. Beste lazkenean tentsioa besteik ez du sortuko.
Konforme, ba, hortxe, gaurko ikasgaia nola bai esateko, hain justu, euskarak ere garrantzia berdina izan behar du gure bizitzako gainontzeko proiektuek bezalako txe garrantzia eta plangintzak gainerako gauzetarako edo aurreikuspena gainerako gauzetarako egiten ditugun modu berean euskararako ere egin behar ditugu. Zerbait aipatu nahi zenuen Ainhoa?
Bai, batzutan beda euskara jakitiak azkenean ez digu bermatzen euskara ziteko almena, Bizilagun danak euskaldunak izan daren, eri gertatu zaitain bat herretan telpa ematen, danak euskaldunak izan dare bilerak erdera zaiten dira, edo aktak gaztelaniaz jasotzen dira, edo frantsesez. Eta batzutan, zakubete gogo hori baliatu alizateko, eta tresnak izateko, igual egomendio bat ematea badago interneten bila dezakezue, idatziak etxejaben komunitateetako agiriak, izeneko orrialdea eta horri izango dituzute bilera deialdiak eta aktak euskeraz nola jaso ikasteko ereduak. Hori, bueno, euskaldunentzako.
Bai, primeran egia esan plangintza hoiek egiten dabilen jendeak, ba modu praktikoan erabiltzeko tresnak ere baditu
claro.
Eta modu horretan, ba bizilagunen eta auzolagunen bilerak ere euskaratu daitezke.
Bai, eta pixka beldur horiek usatzeko ere bai, askotan jendea beldurra du, eske gazte euskeraz ez dakit idazten, ez ditut zetak eta eseak desberdintzen edo atxeak non dauden edo aditzak ez ditut ezagutzen. Bueno, beldurripe bakoitzak etxean itzaiten du mezela idaz dezala. Bere gogoko hizkuntzan, baina bueno, eredua eta hor aurki dezake.
Azkenean, konplexuak usatzeko ere, balio dezake. Horrek ez ikustea beste nonbaiten hori horrela egiten dela, bueno, ba, guk ere ekarri dezagun gure etxe bloke honetara, eta hitz egin dezagun euskaraz, edo saia gaitezen
claro,
bintzat.
Sekula inezte egun gauza batek beti bildurre mango igu.
Hori da.
Karo, eta bildurrek ez, akats ortografikoak onartzen dira baldinetak eta euskaraz bada, hortaz.
Ulergarri ezatearekin daiko.
Bai.
Ba, hor txentzuleok badakizue. Zuen bizilagunekin euskaraz hitz egiteko zailtasunak badituzu euren aldetik, aldu zuen bezala montatu plangintza bat, Ainhoak aipaturiko idatziak etxejaben komunitateko agiriak weborria ere kontsultatzeko moduan duzue eta aurrera tira euskararekin. Astero bezala Ainhoak gaurkoan ere ba ezinbestekoak eta beharrezkoak ditugun ekintzak euskaraz gauzatu alizateko jarraibideak ekarri dizkigu gaurkoan eta tarte horretara sartuko gara segidan.
Egin kontu.
Bueno, Ainhoa, zerrekin etorri zara gaurkoan?
Bueno, ba gaur erranta aitorpena euskeraz egitera animatu nahi dut jendea. Aukera badagoela jakinarazi lehenengo eta bueno, aukera hien barruan zer egin dezaken edo bueno, saiatuko naiz azaltzen mintzat, nahiko errex, bai. Beste gora bat aprobetxatu behar dugu, dauzkagun guztiak.
Aipatu duzu aukera egon badagoela, aukera badagoela jakiteko moduan dago edo bilatzen saiatu behar da?
Bueno, hori probintziak ere badoa eta, bueno, ba, ez da berdina. Batean
kasuak
edo
eta, beste,
bai, hori da, administrazio bakoitzan, bueno, batzuk aukera ematen dute eta beste batzuk ez. Bueno, azteko eta behin azaltzea, errenta aitorpena egiteko lau modu badaudela, gutxienez, batetik dago autolikidazio proposamena onartzea, bestetik ogasun bulegoetan egitea, zuzenean, internet bidez egiteko aukerare badago, internetez norberak egin dezake, edo aholkularitza bidez ere egin daiteke, zen ez banketxeen bidez, eta horrelaiten denean internetez egiten dugu. Eta azkena da, bueno, ba, modu tradizionalagoa, inprimakila, estankoetan erosi, bete, eta itea. Bueno, autolikidazio proposamena gehien eta, bueno, erkidegoko administrazioek behintzet bizkuntzatan bidaltzen dute, eta kasu honetan aukera erresa dugu, ezta? Azkenian da bizkuntzetan jaso besterik, bueno, da aukeratzea zeizkuntzatan gorde nahi dezun. Zuk hori jakinaraz dezakezu, Gipuzkoakoan esango nuke seguru, aukera hori ematen dutela, eta nahi baldin baduzu euskeraz eska dezakezu, eta hemendik aurrera euskera hutsean bidaliko dizute. Mm-hmm. Behin betiko gelditzen da hizkuntza aukeraketa hori erabakia. Beste bat izan daiteke mekanizatua. Kasu horretan, ogasunarekin harremanak euskeraz izan nahi dituzula jakinarazin behar duzu aldez aurretik, zen edo txanda hartu berri izaten da, errenta etorpena egiteko, eta bueno, ba, telefono bidez edo internet bidez hartzen mani mezu txanda, jakinarazi.
Aukera dezakezu euskaraz egitea.
Hori da, zuri hartatuko zaituna behintzat euskalduna dela ziurtatu alizateko. Horregatik, inber dugu aukerak eta aurretik, geroan, bueno, ba, azkenian espazio euskalduna tokatzen, ba, berriro ere.
Ez dezatela itzakiarik izan, ez hori zenuen jakinarazi eta...
Hori da, eta beste egun bat eskatu. Bestetik, telematikoa edo, aholkularitza zerbitzu baten bidez egiten baldin badugu, ba, bueno, adierazin beharko dugu, errenta aitorpen euskara zein nahi degula. Eta gu geuk internetez egiten baldin badugu, ba, horre, azkenien berdin da, zein hizkuntzatan egiten den errenta aitorpena. Eta hau esaten dut, bueno, ba, askotan igual beste norbaitekin egiten baldin badugu, eta beste horrek ez badaki euskara, ba, igual beste hizkuntza bat aukeratuko degulako egiterak orduan. Baina bai, aukeratu dezakegu nola gorde errenta aitorpen hori. Naiz eta beste hizkuntza baten izan, euskeraz ere jaso daiteke, edo euskeraz eginatik ere, gaztelaniaz jaso daiteke. Hizkuntza bakarren jasoko da hori bai. Eta, bueno, inprimakiak bizkuntzaten datoz. Hortaz, bueno, balio berdin-berdina du, ez du arazorik ematen, etorkizun batean beste nonbaiten aurkeztu beharko bagenu ere balio bera du, euskaraz egindakoak, zein gaztelaniaz egindakoak, eta alde horretatik behintzat, ba, jendea animatzea besterik ez.
Hortxe ba, animoa luzatuta. Nik alderatxo bat hainua. Sarritan ez aldugu izaten irudipena edo ez gaude ohitu egi esatera administrazio kontuak eta barrak sinpleagoa dela gazteleraz egitea. Euskara kontu horietan, paper horietan agertzen den euskara ez dela horren ulergarria esatera.
Bai, askotan entzuten da.
Ez, gure, ez dakit, gure kalte edo ikuspegi negatiboaren ondorioa izango da, baina...
Bai, nik hau, bueno, bat, eltaierrak egiten ditugunean eta behin da berriro ateratzen den gauza bada. Jo, ni saiatzen naiz, baina eske ez da ulertzen. Eta esango nuke, saiatzen naiz eta ez da ulertzen horiek gehienak oindala 10 urte saiatutakoak diala. Mm-hmm. Ez gaur egun saiatzen gehalako. Nik uste dut, azkenian, bueno, 18 urtekin ez genituen ulertzen, ez euskaraz eta ez gaztelaniaz. Eta ibilbide hori gaztelaniaz egin dugu. Eta falta zaigu ibilbide hori bera euskaraz egitea. Ez da bat ere makurra izango, gaia kontrolatzen degulako eta hizkuntza kontuak besteik ez dialako. Baino, ogasun kontutan, 5 itzikasita gaztelaniaz bezin ondo uler dezakegu, eta uste dut gainera itzulpenak euskararen mesedetan bakarrik ez, irakurlearen mesedetan gaztelaniazkoak baina sinplegoak diela kasu askotan.
Bueno, ba, hortxe duzu aukera egin daiteke modu guztietan, euskaraz egiteko aukera baduzuela. Hauxe izan da gure Azblai saioan aste honetan geneukan dena, mila esker zuri hainua.
Eskerrik asko zuri nikane.
Eta datorren aste artera arte agurtuko zaitugu. Zuei ere agur bat entzuleo, gogoratu, gurekin kontaktatu nahi baduzue, gure Azblai abildua info7.com elbide elektronikora idaztea besterik ez duzuela, eta inuari esan da bezala, datorren aste artera arte agurtuko gara. Ondo izan.